Azadlıq radiosunu PEYK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEYK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEYK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başladı, amma biz millət vəkili Aqil Abbas söhbətimizi davam etdiririk. Baş verən hadisələrə Azərbaycan bugünü və sabahı haqda, gələcək haqda millət vəkili Aqil Abbasın fikirlərini efirdə bölüşürük dinləyicilərlə. Aqil bəy, biraz əvvəl qeyd etdik, dediniz ki, həmin o dinləyici seçki etməyib, o reaksiya verdi, yazdı. Cavid adı və o yazır, mən bütün seçkilərdə müşahidəçi olmuşam. Seçkinin köbutcasına saxtalaşdırılmasının canlı şahidiyəm. Səsimin arxasında durmuşam, amma buna görə də həbs olunmuşam. Bax, bu məqam barədə sizin fikirləriniz. Xahiş edərdim.
Çox yaxşı, həbs olunmuşam. Bu, adətən həbs olunandan sonra prezident ola bilərlər. Yəni, bir çox həbs olunmuş adamlar, Məmməd Əmin Rəsulədən üzvbəri, Mirzəfər Bağırovdan üzvbəri, sonra Elçi Bəydən üzvbəri, sonra prezident olurlar. Yəni ona görə bir zarafan, belə şeyə görə dilxor olma. Səsinin arxasında durmuşsan və bunun əziyyətini çəkmişsən, çox yaxşı. Yəni buna görə dilxor olmaq lazımdır. Olur da beləsi də olur, beləsi də olur. İndi sən hər halda bir gün ədalət qalib gələr.
Həbsdə olanlar barədə, aid məsələ ki, biz jurnalistlər, ilk növbədə jurnalistlər narahat eləyir, belə deyək, qələm həmkarlarımız. Onların vəziyyəti və onların ətrafında baş verən və onları həbsxanaya aparan səbəblər barədə deyirik, Sağil bəy. Yəni, çoxlu fikirlər var və biz də bunu efirdən deyirik ki, jurnalistləri yazdığına görə həbs etməzlər. Amma belə fikirlər də səslənir ki, jurnalistlər belə deyək, toxunulmaz insanlar deyillər. Yəni, onlar cinayət törədiblərsə, onlar oturmalıdır. Amma dəfələrlə belə versiya səslənir ki, onlar həmin o cinayətlərə görə məhz əslində yazdıqlarına görə yatırlar, həbsxanadadırlar. Törət güya və yaxud da birbaşa törətdiyi əməllərə görə yox. Yəni, bu müxtəlif fikirləri sizin nəzərinizə çatdırdım. Bunların vəziyyəti
bəzi. İkinci, heç kəs toxunulmaz deyil, o cümlədən jurnalist də toxunulmazdır. Və heç kəs jurnalistə icazə verim ki, kimsə kimsə təxir eləsin, kimsə kimsə sözün. Niyə jurnalist göydən zəmbirlə düşür, yoxsa Allahın bahisi oğludur? Jurnalistin də qardaş, sən nə axtiyarın var, kiminsə təhqir eləyəsən, kiməsə böhtan atasan. Bu məsələnin bir tərəfi. Yəni, bir toxunulmaz, dünyanın heç bir ölkəsində yoxdur jurnalistlərə. Belə bir qanun yoxdur. Bir deputatlara da onlara deyilər, toxunlar, istəyən kimi lapsistən tutsun, arasınlar, bayrə geçsin, yaxud da ki, Türkiyə görsən, tapadırıb, nə ilə, ya bütün ölkələrdə. Söhbət bundan gedir ki, hər bir kəs yazdığı söz, indi belə bir söz var. Deyirlər ki, jurnalistləri yazdığı yazıya görə məhkəmiyə vermək olmaz. Deməli, jurnalist, cəmən, sizi təxir edir. Siz onu məhkəmiyə verənməz. Çünki qanun çıxar. Diffamasiya haqqında bir axmaq qanun çıxartmasıdır. Bəs sizin konstitusiyon hüququnuzu kim qoruyacaq onda? Deməli, sizin hüququnuz pozula bilər. Çünki qanun çıxıb siz onu... Yaxşı, onda neyin eməlisiniz? O vətəndaş müharibəsinə gətirə bilər. Məhkəmiyə verə bilməsiniz, gedib vurub öldürərsiniz adamları. Amma sadəcə olaraq, hansısa bir yazıya görə, o yazı ki, yəni təhqir yoxdur, böhtan yoxdur, filan yoxdur.
Amma tənqid var.
O tənqidə reaksiya verilməlidir. Sadəcə indi nədir məsələ? Mən Sovet vaxtında Mərkəzi Komitənin qəzetinin şöbə müdiri işləmişim. Yazdığımız hər tənqidə böyük bir ciddi reaksiya olub. Adam işdən çıxardıblar, hətta katibə töhmət verilir, o vaxt katib bilirsə də böyük vəzifə idi. Töhmət verilir, filan eləyir. Söhbət bundan gedir ki, həmən ölçü deyildi. Yəni, o qədər böhtan, filan, artıq araşdırma mümkündür ki, bu düzdür, bu böhtandır, filandır. Və ölkədə də mətbuat çoxalıb. Onda gərək bütün qəzetlərin yazdığının arxasına geçsələr, Milli Təhlükəsizlik Naziri də, deyək, xüsusi kəşfiyyat, nə ya prokurorluq da dağışa vergin, hamısı işin gücünü tutulasın, düşsün qəzetlərin yazının dağına gedir. Onda da ölkə dağılar, düzdür mü? İqtisad, maliyyə naziri, qəzet yadır, geçsin, yoxlasın filan. Artıq o ölçü vahidə etdi. Nəticədə, yəni o reaksiyalar zəiflədi. Yəni tənqidi yazılara reaksiyalar. Çünki insanlar artıq özü tənqiddir, yoxsa təhqirdir, yoxsa yalandır. Ya, məsələn, deyək, general ölümü ilə bağlı, mən qəzetdə oxuyuram ki, deyilə bu ev biznesi ilə məşğul olmuş. Bu ev tikənlərlə, yəni o biri biznesi ilə münasibə, Versiyə kimi rəli sürülər. Allahınız olsun da. Axı bu adam belə bir şey yox. Bəlkə də Azərbaycanda buna görə hər adam öldürmüyor. Hansısa bir ev üstündə, ev tikin üstündə. Yəni, görürsünüz, atdı. Və oxucu da bunu oxuyur, deyir, onlar da, general adamdır, əlində imkanı filanı. Görürsünüz, atdı. Və həmən hələ generalın qəbirdə bədəni soyumamış ailəsinə, generalın özünə, ruhuna bir əslində bir böhtandır bu. Yəni, bir, amma atılıb bu. Artıq ölkədə bu söhbət gedir. Bilirsiniz, əsl, artıq həm də versiyanı dəyişir, insanların beyinləri, o biri versiya yaddan çıxır ki, bunu xarici təxribat öldürə bilər, yəni xarici qüvvələr öldürə bilər. Bu mənada. Və təbii ki, mənim bir sözüm var. Mənə də gəlir ki, olur bəzən ölkədə jurnalist yazdığı yazıyor, əslində tutulmalıdır. Yazdığı yazıyor.
Siz əzəbəcəsiniz?
Bəli, elə yazı var. Ona görə jurnalist tutulmalıdır. Ona jurnalist tutulmalıdır. Amma həmən yazdığı yazı görə tutulanda jurnalist, dərhal Avropa tumanı çəkir başına ki, sən söz azadlığını pozmusan. Valla bu təhqir edir.
Ya, millət, Azərbaycan məhkəməsində ədalətli qərarı tapmır.
Ədalətli qərarı da ona da gələcəm. Və nəticədə bəzən başqa şeylərlə kimsə, hansısa məni bir jurnalist təhqir edirsə, görəm onu sözə görə tutsam, bütün Avropa düşəcək üstümə filana. Mən hansısa bir vasitə tapıram, ya bir dava salıram, sonra da mən dostum, tanışım çoxdur, mənə bəraət verirlər, onu həbs edirlər. Belə şeylər yani Azərbaycanda var və olacaqdır, hər yerdə var və olacaqdır. Yəni, bu mənada. Amma jurnalist yazdığı sözə görə, mən elə gəlir ki, məsələn, mən jurnalistə var, onu yazdığı sözə görə cəzalandırarım. Qoyaram ortalığı ki, qardaş, sən bu xalqı təxir eləmsən, bu millət təxir, ya filan kəsi təxir eləmsən, ya filan şey eləmsən. Sadəcə Avropadan qorxdurum, bəzən olur ki, jurnalisti əslində yazdığı yazıya görə həbs olunmalı jurnalistə başqa vasitə ilə hansısa təsir edirlər, hansısa bir məmur ya kimsə, bu hadisələr ola bilər Azərbaycanda.
Bəs yəni, bu azad fikrin basılması deyilmi, Aqil bəy? Əgər jurnalist yazırsa, öz fikirlərinə bölüşürsə
oxucularla. Onda Azərbaycanda, deyimsə, bugün Azərbaycanda açın qəzetləri, ya Musavat açın, ya Azadlıq açın, ya deyib elə qəzet. Məsələn, Hac Zamin yazdığı yazılara görə, ya Şahvələt Çobanoğlu çox yaxşı jurnalistlərdirlər bunlar, çox istedadlı adamlardırlar bunlar, biləsiniz. Mən doxuram bunların yazılarını, eləmi? Bəs yaxşı, bu insanları niyə həbs eləmirlər? Çünki bunların yazılarında tənqid var, heç kəs təhqir yoxdur. Təhqir yoxdur. Tənqid eləyirlər. Dövləti, hökuməti, dövlət bir dəyəndə bir əspit çıxır. Dövləti tənqid eləmək olur, dövlət hamımızındır. Hökuməti tənqid eləmək olur. Hökuməti tənqid eləyirlər. Müəyyən faqlarla, fondan tənqid eləyirlər. Bildiniz mi? Amma görürsünüz, niyə? Çünki görürlər ki, təhqir eləmir də, yəni ki, kimsə təhqir eləmir. Yazmır ki, Aqlabasın burnu əyridir, deyir, Aqlabas yarış jurnalistdir. Subut eləyir ki, mən yarış jurnalistdir. Buna görə mən niyə gedim? Amma yazsa ki, Aqlabasın nə bilim, filanıdır, yəni, mən gedir, Şahvələdlə də dalaşaram, Hacı Zamin, ya başqası ilə, qədir, yaz ki, mən yaxşı jurnalist öyləm, yaz ki, nəlim, mən filanam, filan, tənqid bir şey, amma ta mənim şəxsiyyətimə qarışdınız. Yəni, bildiniz mi? Belə, mən bu ikisinin adını çəkdim, çox çəkə bilərəm. Bahəddin Haziyanov var Azərbaycanda, Samir Sarı var, jurnalistlər var, Azərbaycanda yaxşı jurnalistlər var. Yəni, müxalif jurnalistlərdən deyirəm. Tənqidi, ciddi tənqidi yazan jurnalistlərdən
var. Fiziki təzyiqlər olur axı. Zamin Hacının elə özünə Akif Nağı.
Akif Nağı Zamin Hacı ilə qardaşdırlar. İki qardaş dalaşırlar onu mən. Neyim axı? İkisi də bir partiyanın üzvü, ikisi də bir əqidiyə qulluq eləyən adam. Dalaşırlar, indi orada olmamalı idi. Aid bir şeydir yani ki. Və mən istəməzdim ki, Akif Nağı cəzalansın. Mən istəməzdim. Amma Akif Nağı da axsaqqalıdır. Duru Hazamın üstünə getməyə ona yaraşmazdı. Bildiniz mi? O onun neçə yaş böyükdür, Akif Nağı alimdir falan. O da bir cavan jurnalist. Durub onun üstünə getməyə, ona şapala, şillatma. Hazamın Akif Nağıya şillata bilərdi, gəncdir. Cavandır. Emosiyasını saxlaya bilməz.
Səliqanlıdır.
Aqlabasa bir şapalaq ata bilər. Amma mən 20 yaş böyüyəm axı Hacı Zaminə. Mən Hacı Zaminə şapalaq atıramsa, artıq bu mənə nöqsandı. Çünki mən onu başqa cür yoluna qala bilərdim.
Yəni müdrik olmaq lazım.
Müdrik olmaq lazım. Yəni orada mən Akif Nağı səhv edib. Hacı Zamin də səhv eləmişdi. Onu məhkəməyə verib. Yəni şikayət edib. İki adam dalaşdı. Burada indi Çölde iki adam, iki ama oğlu dalaşır, iki kardeş dalaşır. Onu mahkemede halledemirler. Tezden bir de gerek yığıydılar. Bir geçe böyle yığışıydılar. Bir boks aynı söyledi. İkisi dalaşıyordu. Tabi ki Hacı Zamin Akif'i döyüldü. Hacı Zamin zamanında Akif koşu.
Tabi Neci yazır. Heyf Agil Məlim. Az idi məndə keçsin kardeşime deysin deyən biri de siz olduğunuz, sizin tərəfini saxladığınız insanlar. Babri yazıb, necə varsa oxuyuram, üzr istəyirəm Ömər oğlu. Azadlığı yerli tezlikdən çıxartdı, heyif. Yəni, güman ki, Azadlıq radiosu.
Mən çıxartmamışam, o qardaş, deyəsən, səhv sanım sana. Hər halda. Məndən ötü, ya, qardaşıma dəydi də mən deməmişəm. Əvvəla, məndən heç bir zərbə ötüb qardaşıma dəymiyib, o yoldaşa mən izah edirəm. Bütün zərbələrə həmişə öz üzərimə götürmüşəm. Dostuma da dəymiyib, mənim yaxın adıma da dəymiyib. Nə zərbə gəlibsə, sinəmi qabağa vermişəm. Və mən burada da heç kimi, kimsə müdafiə eləmirəm. Mən dövlətimi müdafiə eləyə bilərəm. Bu dövlət mənə 15 il həbsə də salsa, mən Azərbaycan dövlətini müdafiə edirəm. Türkeşi...
Dövlətini?
Bəli. Türkeşi tutdular 60-cı ildə. Tutdular Alparslan Türkeşi. Həbsxanaya qoymuşdular. Misirdə gedib danışmışdılar Bozqurtda ki, Türkeşi qaçırdaq. Gəliblər ki, bəs razılaşıblar. O vaxt cəhsən Cəmal Abdülnasir nədir, o vaxt onun dövründür. Razılaşıblar. Gəlib deyirlər ki, bəs səni biz qaçırdacaq həbsxanadan. Gedərsən, sonra bəraat alına qədər yaşarsan Misirdə, sonra gələrsən. Bu da deyə bir həbsxananın üstündəki Türkiyə bayrağı var. 100 il orada yataram, uf demərəm. Bildinizmi? Dövlətimi, mən dövlətimi müdafiə edirəm. Ayrı-ayrı nə məmuru müdafiə edirəm, nə kimsə. Və Azərbaycan dövlətinin bütün səhvlərini də qəbul edirəm. O səhvi düzəltməyə kömək eləməyə çalışa bilərəm. Bu dövlətin yolunda da ölməyə, getməyə də hazıram. Günü bu gün də getməyə hazıram. Bütün gücümü mən Azərbaycan dövlət sülhüsünü çalışmıyorum və bunun da uğrunda da çalışıram. Hansısa kimsə, o yanı qardaşım dedi, mən zərbəni kiməsə ötürməmişim. Qaldı Azadlıq radiosuna bu məsələyi istəyirəm gəlməyə. Ayrı bu vaxtda bu məsələnin üstünə gələ bilərəm. Çünki mənim radiolarla münasibətlərim bura gəlməmişdən qabaq söhbətdə tapdı qabasına bizim söhbətimiz oldu. Bir səmimiz, bir söhbətimiz oldu. Mən müəyyən şeyi qəbul edirəm və ikincisi də ki, çünki Azadlıq radiosu dövləti daha çox tənqid elədiyinə görə onun Azərbaycanda yayını çox kötüyən Azadlıq radiosundan daha çox dəyik müxalif qəzetlər daha çox tənqid edir və Azadlıq radiosu heç kəs təhqir eləmir, tənqid edir. Mən Azadlıq radiosu kiminsə, hansısa şəxsiyyətin təhqirini eşitməmişəm. Amma necə olur ki, onlara imkan yaradılır, istədikləri kimi deyə bilirlər, yazırlar. Onlara bir şey eləmirlər, Azadlığı tanım deyirlər ki, ki Azadlığı bağlı, Azadlığı heç kəs bağlamıyor. Hamının evində vefi də var, falan da var. Nədir, o vef köyü neydi də? Yəni,
qısa dalğada.
Kim istəyirsə qısa dalğada qulaq asa bilər. Keçmişdən ətə qulaq asırlar, yenə qulaq asa bilərlər. Gəl bu mövzuya girişməyə, yəni bu ayrı bir, ayrı vaxt gəlib bu mövzunu apara bilərim. Amma qardaşım, mən ötüb heç kəsə zərbəni buraxmam.
Hər halda, amma fikirlər də onu oxumaq.
Təbii ki, onun fikridir.
Yaşar Zərdabdan yazır, Aqil Abbasın dediyindən belə çıxır ki, Azadlıq radiosu fəaliyyət göstərməsi üçün hakimiyyəti məhd etməlidir. Deməli, Aqil Abbas deputatdırsa, ancaq iqtidarı tərifləməlidir. Necə ki, onu edir. Bunu Yaşar yazır.
Qoy Yaşara cavab verim. Yaşar görür, mənim yazılarımı oxumur. Çox xahiş eləm, Ədalət qəzetinin götürsün, təxminən 6 ay müddətində bir monitoring aparsın və mənim Azərbaycan televiziyasında demək olar ki, məndən çox Azərbaycan televiziyasında çıxış edən deputat da yoxdur. Mənim bir kəlməmdə bir dənə səhv tutsun, desin filan çıxışında, filan yazında mən heç vaxt heç kim məhv eləməmişəm. Mən yenə qayıtdım. Mən dövləti qorumağa çalışan adamım. Desin ki, mən hansısa bir məmuru, hansısa kimisə məhv eləmişəm. Olmuyor belə bir şey. Olmayacaqdır. Və mən bir parlamentar kimi mən düşündüklərimi deyirəm. Şirlərimi deyirəm. Yəni, bunun sən qəbul eləməyə bilməzsin. Və mən həmən o Zərdabdan yazan Yaşar. Dostumun Yaşarın xoşuna gəlmək üçün yaşamıram. Onun xoşuna gəlmək üçün də danışmıram. Həmən Zərdabda yaşan dostuma mən bir sual verirəm. Həmən Zərdabda yaşan dostuma mən bir sual verirəm. Dostum, istəyirsən sən Zərdabın hansı küçəsində, hansı yer dağılıb, Zərdab Ağcabədi yolun hansı kilometrində nələr xarab olub? Və onunla bağlı mən haralara yazmışam, yəni müraciət eləmişəm. Mən deyim, amma onun özü xəbəri yoxdur ki, Zərdabda harda nə işləmir. Amma mən bilirəm, çünki mən Ağcabədi yağdama gedirəm, o yoldan gedib gəlirəm. Yəni mən Zərdabın deputatı deyirəm, yəni oradan seçilməmişəm. Bəli. Amma mən orada gördüyüm nöqsanları müraciət eləmişəm ki, burada var, burada var, burada bu var, burada bu var. Yəni söhbət onun gedir ki, dostum, mən səndən daha çox Zərdabı yaxşı tanıyıram. Və mənim gördüyüm iş sənin bildiyin qədər də deyil, özümü tərifləmirəm. Amma sadəcə olaraq, götürsün Ədalət qızının mənim bütün məqalələrim, bir 10 məqaləmi dalbadal oxusun, 10-ca dənə. Mən ayda bir 5 məqalə yazıram Ədalət qızının. Və o cümlənin 525-də ya Şərqdə yazıram, ya birdən Zərqalada yazıram. Oxusun, kardeşim. Ve aynı zamanda benim öyle son bir 10 günde bir 5 defa televizyondaki çıkışlarım olur. Aynısı talım ictimai televizyada dek falan çıkışlarım olur. Götsün ASTV'de götsün baksın.
Turgut Bakı'dan yazır. Hökuməti tənqid edən qəzetləri nə qədər adam oxuyur? Hökuməti tərifləyən media neçə nəfərin diqqət mərkəzindədir sizcə?
Dəqiqəmən deyim ona. Ona bir başqa bir cavab verim.
Buyurun.
Küçədə gedirlər. Bir balaca söhüşüm olan kimi 100 adam yığılır. 100 adam yığılır. Bir balaca avar olur, 100 adam yığılır. Söhüşmə var, dava var. Ama birbirinden soruşu kardeş, Bakı'nı tanımıram, ona hiç şey yolu göstermiyor. Çünkü dava yok, şava yok. Bu millet öyle geçmiş ki, söyen gazetlere, o, yani ki ona daha çok ciddi gazet okumular. Şimdi gelsin bana hemen dostum sual versin, son vakla Azerbaycan'da bir Yatsı'nın romanını okuyun mu? Anar'ın bir romanını okuyun mu? Elçin'in bir romanını okuyun mu? İsa Hüseyinov'un, Sabir Ahmetov'un bir romanını okuyun mu? Bekhter Vahabzade, Allah rahmet etsin. Onun 5 şiirini okuyun mu son zamanlar? Okumuyor. Ama her gün o Söğen gazetleri ezber okuyor. Niye? Orada söğüş var. Bu millet ölür söğüş cemiyetine dedi. Bizim millet söğüş cemiyetine. Dünyanın en çok söğüş zenginliği yalnız ve yalnız Azerbaycan dilindedir. Bilesiniz. Türk dillerinde. Hatta Türkler bunun kitabını da bıraktılar. Şimdi bize Rasim Karaca da bunun bir kitabını bıraktı. Zaman şair mi? O da bunun kitabını bırak. Şimdi kardeşim, ben ciddi yazı yazıram, milletin derdini diyelim, sen okumursan, sen okursan ki filan kes öz bahisini zorlayıp ve ondan sonra başını kesip bunu lezzetle okursan, benim günahım da öyle. O bir hadise de Azerbaycan'da bir ahmağın biri, bir namussuz bir iş görüp. Aa, manşete çıkardılar, gazete mi alacak? Diyelim kimse bahisini zorlayıp, öz bahisini. Ama bir güzel yaz yazarsan. Bakak göre neyse adam Bekhter Vahabzade'nin ölümü manşete çıkartmıştı. Neyse gazet çıkartmıştı. Azerbaycan'ın büyük bir şair ölüm. Büyük, evetsiz bir şair. Neyse gazetin manşetine çıkmıştı. Hiçbirini, 2-3 gazet. Ama hemen gün gazetelerin manşetlerine bakın. Bacı kardeşim Bartal aldı. Kardeş sen onu okursan ben neyim? Sen Allah akıl versin. Git akıllı yazıları oku.
Hayır bak yeri gelmişken bu hoşa gelmezlikler için təsirat yanır ki yani həmin o gazetleri okuyarken informasiya agentlerini, haberlerini izleyerken Dördün Azərbaycanda kriminal vəziyyət gerginleşib və pisləşib, dərinləşib. Necəsə düzeltmək olar mı bunu?
Mən size bir şey deyim. Mən o dərəcədə qəbul eləmirəm. Kriminal vəziyyət. Bütün ölkələrdə cinayət var falan var. Mən Rusiyada da oluram. Rusiyadan Azərbaycana gələb düşən kimi gedirəm az qala qurban kəsim ki, Allah sağa şükür, gəldim Azərbaycana. Niyə? Rusiyada ümumiyyətcə nə polis var, nə prokurorluğu, nə dövlət var. Rusiyanı idarə edənlər o reketlərdilər, kriminal aləmlərdilər, filanlardılar. Gedib buradan yesin tükə, gedin görün. Heç uzaq, sərhədi kesin görün. Gedək Azərbaycanda o nədir bu, Qusardakı sərhəd postunu. Molla Bəyli nədir o kəndin adı var.
Bəli.
Keçən kim bir kənd adı var, adı yadından çıxdı. Ora keçən kimi görün ki, sizi kim qarşılayır və kim yola salır. Nə orada qardaşlar var, nə bilim nə adları var, bratva var, nə bilim nə var. Qarşılayacaq falan, ucə budur. Artıq yoxdur. Nə polis, nə filan kəs yoxdur. Kriminal alim. Bütün gündə baxırsınız. Təbii ki, hər bir ölkədə kriminal var. Cinayət var, ölüm var, hadisələr var. Azərbaycanda da var. Amma Azərbaycanda olan, götsünlər MDB'ni, köhnə MDB'nə müqayisə etdə, biz Amerikanın özümüzü müqayisə eləməyəcəyik bu dövr. Götsünlər, Azərbaycanda cinayət hadisələri MDB məkanı ilə ən az olan hadisələrdir, statistikadan gəlirəm. Kim namırsa, statistikanı gətirib verim. Və cinayətin açılma faizi onlardan yüksəkdir. Onlardan yüksəkdir. Amma siz birdən-bir istəyirsiniz Azərbaycanda hamı Allahın bahisi olsun, hamı dinə Allah adamı olsun, hamı ziyan müəllim olacaq, veriliş aparacaq, hamı nə bilim, Sabir Səbxan olur, şehir yazacaq, belə bir şey yox. Da, dedi, ölkədə cinayət var, ölkədə var və bunun açılması var. Bu da həm iqtisadi problemlər var, həm psixi problemlər var, insanların deyək ki, mənəvi problemləri var. Bütün dünyada cinayət var.
Bəlkə bu hadisələr vətəndaşların öz ölkə daxilində ədalətin tapılmamasında görünür. Siz baş redaktor olmuşsunuz, Ədalət qəzetinin baş redaktoru.
Bəli.
Nə dərəcədə Azərbaycanda ədalət tapılır?
Yəni bir ölkədə mütləq ədalət olsaydı mən qəzetin adına ədalət qoymazdım, nəsə ayrı bir şey qoyardım da. Deməli, ədaləti axtarıram ki, qəzetin ədalət adına. Hətta mən bir dəfə yazmışdım ki, mən öləndə cənnətə getməyəcəm. Çünki mən Ədalət qəzetini öləndən sonra da çıxartmazdım. Gedəcəm cəhənnəmə. Çünki cənnətdə ədalət heç kəsə lazım deyil, var ədalət. Gedəcəm cəhənnəmdə ədalət axtaracağam. Bunu mən bir zarafatla bir kitabımda da yazmışam və həqiqətən sözümdür. Yəni mütləq ədalət axtarmaq mümkündür və təbii ki, hələ ki, ölkədə istədiyimiz kimi, xüsusən məhkəmə sistemində, Böyük problemler var. İnsanlar ədalət axtarırlar. Amma bizdə ən böyük xoşbəxtlik budur ki, mən adətən həmişə mətbuatda bunu çalışıram ki, bunu saxlayım. Ən böyük xoşbəxtlik budur ki, insanlar məhkəmədəki haradasa qarşılaşdığı ədalətsizliyin əvəzini yumruqla vermirlər hələ. Amma bu ona gəlib çıxa bilər. Bu ona gəlib çıxa bilər ki, insanlar öz hüququnu qorumaq üçün görər, haqlı ola ola bunun evini əlindən alıblar. Bunun öyünləri baxıram ANS-də. Deməli, biri əri şəhid olub müharibədə. Əri öləndə nə bilim, 7 aylıq uşağı olub. Buna bir ev verir, evdə bir qaşqın tutub. İndi uşağı 11-ci sinifdə oxuyur, gəlir küçədə qarşıyır. Və buna heç kim ev vermir. İndi o kadın, kadındır və əri də şəhid olub, gedər evinə girən adamı öldürə bilər. Bildiniz mi? Bu ədalətsizlik aparar ona çıxarda bilər. İnsanı da...
Nədir bunun səbəbi?
Məmurların laqeydliyi, insanların laqeydliyi. Yəni doğrudan mı bu kadına, yəni bu əri şəhid olmuş, uşağının küçədə bir otaq tapmaq, Sumqayıt boyda şəhərdə doğrudan mı bir problemdir? Problem deyil. Və yaxud o qaçqını onun evindən çıxartmaq qanun yol verir. Çıxart, qaçqını evindən onda çıxarda bilərsə, tutduğu evdən, yəni prezidentin fərman və sərəncamları var. Bir qaçqın, 96-cı ilə gələk olan qaçqınlar nədir? Əgər bir evə giribsə, mənim evimə giribsə, onu evdən heç kəs çıxarda bilməz. Onda çıxarda bilər ki, onu minimum yaşayış yerindən təmin eləsin. Minimum. Yəni, ona yataqxanada bir yer tapın, o ailəsini aparsın, orada bu mənim evimdən çıxardım onu. Bunu qanundur. Yəni, mənim hüququmu prezidentin fərmanı mənim hüququmu heç kəs poza bilməz. Konstitusiyada hüququm var, qardaş, mənim evimdən çıxın. Amma onda ki, o qaçqın olduğuna görə ona bir hüquq verdik ki, bunu bir yaşayış, minimum yaşayış hissəyinə təmin edin. Elə mi? Həmən Sumqayıtda 15 ildir. Doğrudan mı o qaçqına bir yataqxanada bir yer tapa bilmirlər ki, o kadın, o şəhid, 100 manat şəhidlik pul alır da, əri şəhid olun. O, şuan bir izlikdə oxunuşan çöldə qalsın. Yəni, bu ədalətsizlik, böyük ədalətsizlikdir, elə mi? Və belə ədalətsizlikdə bir deyil, axı, iki deyil. Mən ədalət edinçdirəm, mənə elə gəlir ki, insanları çıxardıb tökülər çölə. Yəni, evindən çıxardıb tökülər çölə. Hansısa bir məhkəmənin qərarı ilə. Bildirsin, baxırsan ki, ədalətsizlik.
Özə bu tək hadisə deyil.
Təbii ki, tək deyil. Xüsusən mülkü məsələlərdə çox böyük ədalətsizliklər var. Yəni, hüquq Cinayət hüququnda o qədər ədalətsizlik eləmək mümkün deyil. İnsan adam öldürür, bunun cəzası bir il, iki il az iş verə bilərlər, ya bir iki il çox iş verə bilərlər.
Amma fakt baş verir.
Amma mülki işlərdə, həqiqətən ədalətsizlik çox olur.
Daha bir dinləyici yazır, Turan. Cəmiyyətdə prezidentin tənqidi ilə tərifinə eyni dərəcədə imkan yaradılır mı? Sonuncu, buyurun, bax bu sual cavab.
Mən suala cavab verim. Deyək ki, prezidentin tərif eləyənlərdən daha çox prezident tənqid eləyənlər qəzetləri var Azərbaycanda. Yəni, deyək ki, bir dövlətin bir 10-15 qəzeti var, prezidentin tərəfini sağlayır. 3-4 müstəqil qəzetdə deyək, həm ortada deyənir, miyana deyənir, mənim kimi qəzetlər, yəni belə. Amma Azərbaycanda təxminən bir 100-ə qədər müxalif qəzet çıxır ki, bütün günləri.
Bu qəzetlər, bəs elektron media sayəsində, telekanallar səviyyəsində və yaxud da radio kanalları səviyyəsində?
Yox, radio mən deyək ki, o yalnız maşında olanda qulaq asıram, yalan danışa bilmərəm.
Buyurun, telekanallar var dedik.
Telekanallarda o dərəcədə müşahidə olunmur, yəni yoxdur. Deyək ki, müəyyən artıq o Xəzər TV-də, ANS-i son zaman xəbər, ANS əvvəldən var, yəni tənqidi məsələlər və Xəzər TV-də də müəyyən, yəni ictimai televiziyada müəyyən son zaman yer alır. Amma elektron çivlər, yəni elektron mediada yəni o yoxdur. O yoxdur. O da indi elektron medianın rəhbərindən asılı eləsindir.
Turqud Bakıdan sizə cavab verdi. O deyiniz ki, Bəxtiyar Vahabzadənin şeirlərini oxuyub. Bu yazır. Sonuncu oxuduğum kitab Rafiq Tağınındır.
Rafiq Tağı çox istedadlı bir oğlandı. Çox istedadlı yazıcıdır və həyatımda ən böyük dilxor olduğum Rafiq Tağını hansısa bir məqaləsinə görə həbs elədilər. Hansısa bir məqaləsinə görə həbs elədilər. Və Azərbaycan ziyalıları da onu müdafiə eləmədi. Yəni, dini baxımdan həbs elədilər. Və bu mənə böyük bir zərb oldu. Yəni, böyük bir, gözəl bir yazısını, istedadlı bir yazısını. Sən hansısa bir sözünə görə, bax, sözünə görə, Tulan Rafiq Tağıdır, əssalam. Bu. Azərbaycanda sözünə görə, yəni, fikrinə görə, insan elementar bir söz deyim də, ateistləri gülləliyəmi? Mən Allah'a inanan adamım. Kimsə inanmır. Deməli, Allah'a inanmayanları tutmaq lazımdır. Bildiniz mi? Yəni, Rafiq Tağının həbsi çox biabırçı bir. Rafiq Tağı ilə Samir Sədəqədoğlu ikisini həbs eləmişdilər. Sözə görə həbs olunan Azərbaycanda vicdan tutabilir zorlardır. mənim fikrim. Ola sözə görə həbs olunmuş. Yəni həmin sözü görə həbs olunmuşdu. Və Rafiq Tağı böyük yazıdır. Ola mənə həmişə yandıran, mənə çox pis təsir edən həmin vaxtı. Mən onları mətbuatda da müdafiə eləmişəm, hər yerdə müdafiə eləmişəm. Onların buraxılmasını sənədlərə də qol çəkmişəm. Yəni xahişlərə qol çəkmişəm, əfv olunmaları üçün də qol çəkmişəm. Çünki onlar həqiqətən sözə görə tutulmuşdular. Bildinizmi? Yani bu, dostuma da sağ ol deyirəm ki, gözəl yazsın onu.
Cavid Ağcavidədən yazır. Konstitusiyanın 101-ci maddəsi ilə bağlı həvəslə danışdınız. Azadlıq radiosunun FM-dən götürülməsi haqqında danışmaq istəmirsiniz. Çünki haqqı demək çətindir Azərbaycanda. Bunu Cavid Ağcavidədən yazır.
Ağcavidəli dostum, mənim kəsim. Qardaş, Azadlıq radiosu ilə bağlı dedim, ayrı bir verilişdə gələrəm, bu məsələri müzakirə edirəm. Məni bir ayrı tədbirə dəvət edir, ayrı bir söhbətə dəvət edir. Mən də o söhbətlə bağlı
dedim.
Və yenə mən deyirəm ki, əvvəllər Azadlıq radiosu Azərbaycanda bağlanmayıb, qapanmayıb. Əgər bağlısa, nə tək olasan, qardaşım, de görüm onu mu? Əgər bunu Azərbaycanda qadağan edirlərsə, bağlayıblarsa, və nə tər qulaq asan, o suala cavab versin, sonra mən ona cavab verərəm.
Aydın, güman ki bu ertəsi günə qalacaq çünki vaxt azaldı. Aqil bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Millət vəkili Aqil Abbas idi studiyamızın qonağı. Dalğan dəyişmə.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Unutmayın, bu dalğalarda siz axşam saat 8-dəki proqramlarımızı dinləyə bilirsiniz. Bir saat ərzində 8-də 9 arasında qısa dalğalarda xəbərlər, kontekst proqramı, günün əsas hadisələri və reportajları ilə eyni zamanda da günün rubrikası həyata keçilir. Azadlıq radiosu.az saytından bizi dinləyənlər, bir çoxları artıq oradakı proseslər barədə xəbəri var. Forumda Azərbaycanın Venezuela bənzəməsini istərdinizmi sualı verilir. Venezuela'da keçirilən referendum Chavez'in prezidentlik məhdudiyyətini aradan götürüb, ümumiyyətlə prezidentin məhdudiyyətini aradan götürüb. Chavez elan edib ki, sosialist inqilabını davam etdirmək üçün prezident kürsüsünə ehtiyacı var. Bax, belə bir bəyanatdan sonra birbaşa dinləyicilərə sualından ibarət ki, Azərbaycanın Venezuela'ya bənzəməsini istərdinizmi? Bu forum hissəsində olan yazıdır və bəzi fikirlər artıq gəlib. Bakıdan yuxu imzalı necə yazır ki, bunu sadə xalq istəməsə də hakimiyyət istəyir və buna doğru əzmlə irəliləyir. Süzən içəri şəhərdən isə yazır ki, müqayisə yerisizdir. Venezuelanın seçki sədri Məzahir Pənahov kimi prezident aparatının telefon əlavəsi deyil. Bunu Süzən yazır içəri şəhərdən. Hələ forum hissəsində daxil olub, öz fikirlərinizi, adınızı, yaşadığınız məkanı saxlayarkən fikirlərini bildirə bilərsiniz. Soru hissəsində isə uzun zamandır ki, dinlərlər, ateistlər arasında mübahisə mövzusu olan ümumiyyətlə elm həvəskərləri və yaxud da əksinə təbiət həvəskərlər arasında olan mübahisələrin sualı var. Charles Darwin təkamül nəzəriyyəsindən inanırsınızmı? Bu ana cavab verənlərin 16%-i inanır. 62%-i inanmır. Qalanları qismən həmin bu nəzəriyyəyə inanır. İnsanın meymundan əmələ gəlib-gəlməsi məsələsidir bu. Mən də bir əlavə edeyim də bu məsələdə halda bilirəm söhbət nədən gedir. Mən xizəsində xudahafizləşim və sizi sadədəki bizi ilə təkbədək buraxacam efirimizdə. Onun efsiz Azərbaycanlıların vəziyyəti barədə və ümumiyyətlə onlar haqda, onların dünyası haqda araşdırması hazırdır və bu saatın sonuna qədər şamlıqla birlikdə bu araşdırmanı dinləyə bilərik. Sabaha qədər salamat qalın.
Dərslər qarşısını oxuya bilmirik. Mən belə dərs oxumaqda çalışırıq. İstəyərdim öz otağım olsun.
Dar Darısqal bir otağın küncündə dərs hazırlayan Nərmin oxuyub alim olmaq istəyir. Qonum qonşu isə deyir ki, səsi olsaydı müğənni olardı. Bəlkə onda hökumət onların da ailəsinə ev verərdi. Yol qırağındakı çökəkdə yerləşən 5 mərtəbəli bina ilə görkəmi ilə, bəziləri şüşə ilə, bəziləri taxta ilə örtülmüş sınıq-salxaq pəncərələri ilə, rəngi bozarmış eyvanları ilə buranın adi yaşayış mənzili olmadığından xəbər verir. Nabilə dadan belə o dəqiq anlayar ki, bura haradır. Qabağa düşün mənə bələdçilik etmək istəyən uşaqlar özlərinə yataxana uşaqları, ata-analar isə özlərinə yataxana ailəsi deyirlər. Bu yataxanaya gəlin gəlib indi qaynana olanlar, Sovet hakimiyyəti dövründə ev növbəsinə yazılıb mənzil ümidini yataxana küncündə qocaldanlar. İki sıçan boğuşarsa, biri qazana düşəsi otaqlarda oğul uşaq böyüdənlər, ayrıca hamam, tualet, ayrıca mətbəx nə olduğunu bilməyənlər, buranın sakinlərinin qısaca təsviri belədir. Sovet dövründən müstəqil Azərbaycan hökumətinə bir miras var, ev növbələri. Müstəqil Azərbaycanın özünün bir problemi var, hər il sayı artan evsiz insanlar. Azərbaycan Dövlət Konstitusiyasının 43-cü maddəsində yazılıb.
Dövlət yaşayış binalarının və evlərin tikintisinə rəvac verir, insanların mənzil hüququnu gerçəkləşdirmək üçün xüsusi tədbirlər görür.
Azərbaycanda 500 min evsiz var. Yoxsulun ev qayğısını kim çəkməlidir? Ev növbəsində duranların boşa çıxan ümidləri, tikinti şirkətləri orta əsrlərdəki kimi töycü verir. Hökumətdən ev payını kimlər alır?
Təkcə Gəncə şəhərində 2002-ci ilə qədər 11 min ailə ev növbəsində olub. 2003-cü ildən bəri isə mənzil ehtiyacı olan adamların statistikası aparılmır. Rəsmi statistika onların sayını artıq öyrənməsə də onlar var, yaşayır və hər gün hökumətin onların dərdinə əlac edəcəyi günü gözləyirlər. Bakının Xətai rayonunda təxminən 8 minə qədər ailə elə bu rayonun ərazisində yerləşən 12 ailəvi yataxanada məskunlaşıb. Nərmin də yataxana uşağıdır. Axşam çağı ailə evə yığışıb. Nərmin dərs oxuyur. Atası ilə qardaşı tum çırtdıya çırtdıya televizora baxırlar.
Nərmin, gəl kitabı yığışdır.
Nərminin özündən böyük bir qardaşı, bir bacısı var. Ata-anası ilə birgə 18 kvadrat metrlik otaqda yaşayırlar. Qoşa çarpay, yemək stolu, komod, televizor, iki kitab şkafı, şifonyer dolu otaqda iynə atsan yerə düşməz. Nərminin anası Yeganə Baxşıyeva vaxtı ilə Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına kombinatda işləyib. 1989-cu ildə ev növbəsində durub.
Birinci yataxana verirdilər, sonra verirdilər evləri də. Daha evləndi, ondan sonra da ki, daha hər yer dağıldı, belə də qaldı. Uzaqdan bağlı dedilər, yaşayırsınız da evdir də, yaşayırsınız. Amma belə qırağdan bir adam burada yaşasın bir ay, bəsdir onu.
Yeganənin həyat yoldaşı Samir də söhbətə qoşulur. Deyir ki, o vaxt bəlkə də kooperativ mənzil ala bilərdilər. Amma bəxtlərindən rejimin dəyişdiyi vaxta düşdülər. Əllərindəki 5-10 manat pul da dəyərdən düşdü.
Orada o vaxtlar imkan var idi. Ev almağını pul lazımı deyilmək kooperativa. Bu da ki, baka pulu yığana kimi evdə dağıldı, pullar da heç oldu.
Pullar da dəyişdi.
Samir Baxşəliyev deyir ki, onlar Sovet dövrünün qurbanıdırlar. Əgər Sovet sistemi olmasaydı, bəlkə də cavan ikən başına bir çarə qılardı.
Bilinəcə, özünüz ev ala bilərsinizmi?
Qeyli mümkün deyil.
Uşaqdır, üçü də oxuyurlar. Ev almaq heç biz elə şifçiləşmir. Biz elə bir otağı remont eləsək, yağladır.
Bir balkonu mümkündür elə bilir.
Yəni, uşaqlar harada yatırır? Siz harada yatırırsınız?
Biz yerinə yatırırız. Uşaqlar qrafatda yatır, istəmir yerdə yatsınlar.
Bunu isə qonşu Çiçək xala əlavə eləyir, amma elə o dəqiqədə öz dərdi yadına düşür. Axı iki gənc ailə də onun ocağındadır. Oğul evləndirib, gəlin gətirib.
Xüsusi reportajlar rubrikasında Sadet Akif qızının evsiz Azərbaycanlılar barədə araşdırmasını dinləyirsiniz.
Təkcə paytaxtda 20-dən çox ailəvi yataxana var. Belə ailəvi yataxanalara Azərbaycanın digər iri şəhərlərində də rast gəlinir. Burada yaşayanlar deyir, yataxana olmasa biz küçələrdə evsiz qalardıq. Amma bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, təkcə sözün hərfi mənasında başının üstündə damı olmayanlara evsiz demək olmaz. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədir müavini Rövşən Ağayev.
Ümumiyyətlə, mənzilə tələbat təkcə evsizliklə ölçülmür beha praktikada. Yəni, kimisə yaşamağa mənzili yoxdursa, bu evsizlik problemidir. Amma adətən inkişaf eləmiş ölkələrdə, bugün dünyada mənzilə tələbat həm də ondan ölçülür ki, insanların nə qədər hissəsinin yol verilən minimum hədd səviyyəsində mənzili var. Yəni, mənzil ölçüsünün standartları var, beynəlxalq aləmdə qəbul olunub. Tutaq ki, bir şəxsin minimum yaşayış sahəsi 18 kvadratdan az olmamalıdır.
Azərbaycanda mənzil məcəlləsinin 40-cı maddəsində göstərilir ki, mənzil sahəsi norması adam başına 12 kvadrat metrlik müəyyən edilir. Hərçənd bu qanun Sovet dövründə 1982-ci ildə qəbul edilib. Yəni, indiyə qədər qüvvədə olan qanun bu məcəllədə. Milli Məclis yeni mənzil məcəlləsi qəbul etmək istəyir. Artıq layihə də parlamentin birinci oxunuşundan keçib. Bu layihədə adam başına düşən normadan söz açılır. Amma bu norma nə qədər olmalıdır, bu barədə layihənin heç bir maddəsində yazılmır. Milli Məclisin üzvü Nazim Məmmədov hesab edir ki, buna ehtiyac da yoxdur.
Hesab edirəm ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayan ölkədə liberal bazar iqtisadiyyatında hər şeyi o sosializm metodlarından da hesablamaq düzgün olmaz.
Hökumət də ev təminatı məsələsi ilə bağlı bütün sualları Sovet təfəkkürünün məhsulu sayır. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətində Azadlıq Radiosuna cavab verdilər ki, Azərbaycan hökuməti kimisə evlə təmin eləməyə və ya hansısa proqram həyata keçirməyə borçlu deyil. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü deyilir ki, hökumət iqtisadiyyatı gücləndirir ki, hər kəs öz-özünə mənzil ala bilsin. Sözün əsl mənasında bazar iqtisadiyyatının hökm sürdüyü Amerikada və Türkiyədə isə hökumət az təminatlı ailələrin ev problemini həll etmək məsuliyyətindən qaçmır. Türkiyədə çıxış yolunu sosial ipotekada görüblər. Hökumət evi tikir, sonra isə çox kiçik aylıq ödənişlə yoxsullara verir. Məsələn, gəliri aylıq 700 dollardan aşağı olan ailələr ayda 180 dollar ödənişlə mənzil ala bilərlər. Özü də onlar bu evi növbə ilə deyil, açıq keçirilən pişqatma ilə alırlar. Azərbaycan hökumətinin sözçüsü bizdən soruşmuşdu ki, məgər Amerikada hökumət cəmaata ev verir, ABŞ-da ev marketingi ilə məşğul olan Azərbaycanlı Ələsgər Fərhadovun sözlərinə görə verir. Amma hər ştatda az təminatlı ailənin mənzil probleminin həlli yolları müxtəlifdir. Daha çox Virginia ştatındakı kimi sosial ipotekaya üstünlük verilir.
Daha çox proqramlar Amerikada ilk dəfə ev alan ailələr üçündür. Federal dövlətin deyil, rayonların özünün xüsusi proqramları var və rayonlar xüsusi bölgələrdə evlərin sahibi olurlar. Və deyək ki, normal evlərin qiyməti əgər ABŞ dolları ilə 150 mindirsə, onun yarıdan daha az, məsələn 50 min dollara o adamlara satırlar. O adamlar da evi gələcəkdə deyək ki, orada onlara amma onlara müəyyən qayda qanunlar qoyurlar ki, siz bu evi 5 il ərzində sata bilməzsiniz. Və yaxud da müəyyən şərtlər altında sata bilərsiniz, amma evin dəyəri artmır. Çünki növbəti gələn az təminatlı ailələr də o qiymətdə alırlar. Və bunlara dövlət vergini ləğv edir.
Azərbaycanda hər 1000 nəfərə təxminən 180 mənzil düşür. Bu, Şimali Avropadakından 3 dəfə, Şərqi Avropa ölkələrindəkindən isə 2 dəfə azdır. Dövlət Statistika Komitəsi 2 il əvvəl apardığı araşdırmada ortaya çıxarıb ki, şəhər əhalisinin 40%-dən çoxunun yaşayış sahəsi 10 kvadrat metrdən kiçikdir. Şəhər əhalisinin 3% isə gembol yaşaya bilir. Adam başına az qala 3-4 otaqlı mənzil düşür. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədir müavini Rövşən Ağayev.
Elə çıxır ki, ölkədə ən azı 20% adamın hər 5 nəfərdən birinin mənzili beynəlxalq aləmdə qəbul olunmuş normadan aşağıdır. 6 nəfər, 8 nəfərli ailələrin tutaq ki, 30 kvadrat, 40 kvadrat evdə yaşaması hələ onun mənzil problemini həll edəmək deyil. Yəni, yoxsul cəmiyyətlərdə, yoxsul ölkələrdə insanlar bunun mənzil problemini həll saya bilərlər.
Amma bir neçə beynəlxalq maliyyə qurumunun siyahılarında Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf etməkdə olan ölkələr sırasında yer alıb. Azərbaycan hökuməti də ölkənin regionda iqtisadi lider olduğunu bəyan edir. Ölkədə təxminən 300 mindən çox adam yataqxanada yaşayır. 200 mindən çox adam isə kirayədə və ya qohum-tanış evində məskən salıb. İqtisadçı Rövşən Ağayev.
Məsələyə fəlsəfi, sosioloji nöqtəyə nəzərdən yanaşanda təbii ki, indi o sualı versiniz siz filozoflara, yaxud psixologlara deyəcəklər ki, çox pisdir və insan yataqxanada qoyula bilməz. İqtisadçıların da cavabları fərqlidir, çünki insan harcısa yaşamalıdır və yataqxanada yaşamaq heç də qəbahət sayılmır. nə inkişaf eləmiş ölkələrdə də kifayət qədər yataq var. Sadəcə situasiya nədən ibarət? Situasiya odur ki, bu gün Azərbaycanda insanın yaşaması üçün mövcud zəruri standartlara cavab verən yataqxanalar yoxdur.
Yataqxanaya ayağı bir dəfə dəyənlər bilirlər ki, hər mərtəbənin 2 mətbəxi, 2 hamamı, 2 tualeti var. Bunlar 22 mənzilin arasında bölünüb. Yəni bir mətbəx, tualet, hamam 11 otağın sakinlərinə baxır. Müsahiblərin də məni öz mətbəxlərinə dəvət edirlər. Yox, gözünüzün qabağına mebelli, kafelmetlaqlı mətbəx gətirməyin. Belə bir mətbəxi buradakı qadınlar ancaq yuxularında görərlər. Yataqxana sakinləri belə deyirlər.
Su gəldi, uca bərbat gündə olurdu. Bütün axır hər tərəfdə.
Onda su yığırsınız da.
Hə, qablarımız var.
Hamamı görəsiniz. Gəl hamama da bax.
Adam var.
Adam var.
Hə, çimən
var. Adam var orada. Bərbat gündə.
Baxsaz elə bu obşudur. Həm üçün də ümumi də uşaq böyük.
Fərqi yox. 3 dənə, 3 dənə. Belə.
Mənzil sarıdan ən çox əziyyət çəkənlər ailə üzvlərinin sayı çox olan ailələrdir. Məsələn, 5 nəfərlik ailələrin 60%-dən çoxu 10-20 kvadrat metrlik bir evə yığışıb. Yəni, bu ailələrdə adam başına təxminən 3 kvadrat metr yer düşür. Həbsxanada tək adamlıq kameranın sayəsi 4 kvadrat metrdən çox olur. Elə karserdə bu boydadır. İqtisadçı Rövşən Ağayev.
Tutaq ki, bizdə bir 25-30%, 40%, 50% insan bunu eləyə bilir. Artıq o 50%-in özünə mənzil almaq hüququ yoxdursa, onun günahı artıq dövlətdə axtarmaq lazımdır. Dövlət onun normal şəraitdə iş yeri yaratsaydı, yəni yoxsulluq ucundan ev ala bilmirsə. Həm də bu təkcə mənzil təminat hüququ deyil, məşğul hüququ məsələsidir.
Azərbaycan hökumətində isə mənzil ehtiyaclarının öyrənilməsi ilə bağlı sualları heç yaxına da buraxmırlar. Deyirlər, sovet dövrü bitib. Əslində, hökumət bir zümrəni evlə, özü də pulsuz evlə təmin eləyir. Bu zümrənin bəziləri növbəyə durmalıdırlar və bir neçə şərtə uyğun gəlməlidirlər. Növbə şərt məsələləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin öhdəçiliyindədir. Nazirliyin baş məsləhətçisi Rəhim Babayev deyir, İlk növbədə mənzilə ehtiyacı olan qaçqın və şəhid ailələrinə, müharibələrdə əlil olmuş şəxsləri evlə təmin eləməyə çalışırlar.
Bu günə qədər demək olar ki, 1677 yaşayış mənzil verilmişdir. Haradasa 247 fərdi mənzil dikilib bunlardan, fərdi mənzili. Hal-hazırda da bu ildə 2008-ci ildə 40 fərdi mənzil inşasına baxmaq, yəqin ki, bu yaxınlarda da onların hamısı təhvil verilməsi planlaşdırılır. 51 yaşayış binası inşa edilmişik biz.
Bu imtiyazlı təbəqəyə ev verilməsi üçün də şərtlər var. Bunu Rəhim Babayev izah eləyir.
Mənzil qanunvericiliyinə uyğun olaraq adam başına düşən norma var. O adam başına düşən ailədə yaşayanların sayına uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Bunlar müharibə əlləri üçün adam başına 9 kvadratdan aşağı olduqda onlar mənzilə ehtiyacı olunmuş hesab edirlər və mənzil növbəsinə götürürlər. Digər imtiyazlı vətəndaşlar isə adam başına 6 kvadratdan aşağı olduqda mənzilə ehtiyacı olunmuş sayılırlar və mənzil növbəsinə rayon icra hakimiyyətlərinin sərəncamı əsasında götürürlər.
Nazirlər Kabinetindən deyirlər ki, hökumət az təminatlı ailələr üçün imkan yaradıb. Məsələn, ölkədə çox mərtəbəli binalar tikilir və ya istəyən ipoteka ilə ev ala bilər. Amma Çiçək xalada daxil olmaqla Xətai rayonundakı yataqxananın sakinləri təklif olunan qiymətlərlə ipotekadan yararlana bilməyəcəklərini deyirlər.
Qızım, gərək yaxşı yerdə işləyəsən ki, pulun gəlsin ona. Onu elə belə adama vermirlər ki. Bunlar da hamısı bir Şirvana qulluq eləyən adamlar.
Buna Çiçək xala deyir. Yataqxanaya cavan gəlib, saç ağardan, ömrünün 30 ilini yataqxana Küncündərdən Çiçək xala. İqtisadçı Vüqar Bayramov da deyir ki, sosial ipoteka əslində uğursuz oldu. Çünki qoyulan şərtlərlə az təminatlı ailələrin imkanları üst-üstə düşmür. Müsahibimiz ona da diqqəti yönəldir ki, əslində ayda 4% ödəmə şərti ilə verilən ipotekadan heç də hamı yararlana bilməz. Bu şərt məhdud kateqoriyalı gənc ailələrə və güc nazirliklərinin hərbi qulluqçularına aiddir. O ki, qaldı yeni binalarda ev almaq imkanlarına, Ev bazarı üzrə təhlilçi Azər Aliyev deyir ki, indi əmlak bazarının ucuzlaşmasından danışılsa belə, az təminatlı təbəqənin heç bu qiymətlərlə, hətta kredit şərtləri ilə də ev almaq imkanları görünmür.
Hal-hazırda hansı təbəqənin ki, ehtiyacı var mənzilə, hansı həddindən artıq ehtiyacı var, o insanların hal-hazırda nə kreditlə, nə də ki, bu tərəfdən verilən yeni tikililərin qoyduqları kvadrat metrəsində qoyduqları qiymətlərə gücü çatmır.
Lazım olanda Azərbaycanda pulsuz da ev verilir, özü də növbəsiz, filansız. Elə bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətində adının çəkilməsini istəməyən həm söhbətimiz də deyir. Onun sözlərinə görə pulsuz ev vermək prezidentin səlahiyyətindədir və o idmançılara, millət vəkillərinə, sənəd adamlarına mənzil bağışlayır. Elə ən son mənzil alan Aygün Kazımova kimi, amma nə Çiçək xala nə də Nərmin bu zümrəyə aid deyillər. Hökumətə düşünürlər ki, indi Azərbaycanda sosializm deyil. Hər kəsə ehtiyacına görə deyil, qabiliyyətinə görə qiymət verilir. Amma cəmiyyətdə də prezidentdən ev alan şəxslərin bu qabiliyyət testindən keçib keçməməsi ilə əlaqədar şübhələr var. Prezident kimlərə ev verir? Bu sualın cavabı sizə o qədər də asan gəlməsin. Prezident aparatının mətbuat xidmətindən dedilər ki, lazımı məlumatı, o cümlədən prezidentin ev bağışlaması barədə sərəncamları prezidentin saytından tapa bilərik. Amma prezidentin rəsmi saytında yerləşdirilmiş son 2 ilin sənədləri arasında bu məlumatlara rast gəlmədik. Suallardan biri də budur ki, prezidentdə bu evlər hardandır? Bəlkə prezident bu şəxslərə evi elə öz şəxsi pulu ilə alıb verir. Məlum oldu ki, yox. Mənzillər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mənzil fondundan verilir. Bəs əgər sosializm dövrü bitibsə, əhalinin mənzil təminatı hökumətin qayğısı deyilsə, ümumi mənzil ehtiyaclarının ödənməsi üçün dövlət hesabına tikinti getmirsə, mənzil fonduna mənzillər hardan gəlir? Bir neçə il əvvəl bu sahədə araşdırma aparan Ülkər İsmail qızı deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mənzil fondu tikinti şirkətlərinin hesabına formalaşır. Yəni, çox mərtəbəli bina tikən şirkət mənzillərin bir neçə faizini şəhər rəhbərliyinin balansına keçirir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bizə konkret demədilər ki, nə qədər mənzil fonduna əlavə mənzillər daxil olur, kimlərə verilir. Bu sadəcə tikinti şirkətlərinin rəhbərləri bu barədə məlumat vermişdilər ki, onlar tikdikləri hər binadan müəyyən bir faizini verirlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Bu bir icra hakimiyyətinin necə də bir xidmət haqqı olaraq mı və yaxud o verdiyi torpağın haqqı olaraq mı və s.
Tikinti şirkətlərinin tikdiyi evin müəyyən hissəsini hökumətə verdiyini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanova da təsdiqlədi. Dedi ki, tikinti şirkəti nə qədər mənzil verməlidir, bunu Nazirlər Kabineti həll edir, onlar yox.
Nazirlər Kabineti bilə bilər, onların qərarı ilə verirlər, hansı şirkət nə qədər verir, onu deyə bilmərəm, bizdə o Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə olmalıdır.
Bakıda əsasən şəhərin mərkəzində çox mərtəbəli binalar tikən bir şirkətin adının çəkilməsini istəməyən menecerinin sözlərinə görə, onlar binadakı mənzillərin 10%-ni hökumətə verirlər. Məsələn, 16-17 mərtəbəli, 4 bloklu binada 200-ə yaxın mənzil olur. Təxminən 20 mənzil keçirilir hökumətin hesabına ki, prezident ürəyi istəyən adamı mükafatlandıra bilsin. Mənzillər hansı qaydalar əsasında hökumətə verilir? Menecer deyir, onu bilirlər ki, hər bir tikinti şirkətinin qarşısında 10% şərti var. Amma ölkənin birinci şəxsinə yaxınlığı çatan şirkətlər bu şərti poza bilərlər. Orta əsrlərin töycü sistemini xatırladan bu verginin heç bir qanuni əsaslandırması bizə təqdim olunmadı. Yəqin elə buna görədir ki, ekspertlər tikinti şirkətlərinin qarşısında mənzil hədiyyəsi şərtinin qoyulmasını dövlət rəkikçiliyi sayırlar. Onların fikrincə bu yüzlərlə mənzil deməkdir. Məsələn, 2006-cı ilin 3 ayı ərzində 540 min kvadrat metrlik yaşayış sahəsi tikilib. Deməli, təkcə 1 ilin 3 ayı ərzində təxminən 350 mənzil hökumətə verilib. İqtisadçılar hesab edirlər ki, əslində hökumətə verilən bu mənzillərin pulu da alıcıların cibindən çıxarılır. Yəni, kimsə pulsuz parasız prezidentdən mükafat ev alır, öz qazancı ilə mənzil almaq istəyən digər bir vətəndaş isə maya dəyərindən qat-qat baha pul ödəyir. Adının çəkilməsini istəməyən menecer deyir ki, bu hallar qiymətə çox ciddi təsir göstərir.
Sahibkarın hünəri nədir ki, prezidentin fonduna mənzil keçirməsin? O da bu mənzillərdə itirdiyi pulları özünə qalan mənzillərin üstünə gəlir. Çünki bu hədiyyə mənzillərin müqabilində heç bir şərt, heç bir güzəşdə olunmur. Sahibkar da məcburdur ki, mənzili baha satsın. Hələ mən başqa dövlət orqanlarına verilən qeyri-rəsmi ödənişləri demirəm.
Əmək bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin məlumatına görə, indiyədək 200-ə yaxın yeni çox mərtəbəli yaşayış binası təhvil verilib. 500-dən çox bina isə tikilir. Mütəxəssislər orta hesabla hər binada 120 mənzil olduğunu söyləyirlər. Deməli, orta hesabla hökumətin mənzil fondunda üst-üstə 7000-dən çox mənzil olmalıdır. Bəs bu mənzillər kimə verilir? İdmançılar, sənət adamları, millət vəkilləri, yüksək maaş olan, üstəlik pulsuz prezidentdən ev alan deputatlardan Rizvan Cəbiyevin, Anar Məmmədxanovun, Gültəkin Hacıbəylinin, Qənirə Paşayevanın, Aynur Cəmalqızının, Müğənni Aygün bəylərin adı çəkilir. Elə ötən il mətbuatın yazdığına görə Prezident İlham Əliyev 18 idmançıya, məşqçi və mütəxəssisə ev bağışlayıb. Onların arasında şahmatçı Vüqar Həşimov, güləşçi Telman Paşayev, məşqçilər İlfay Həsənov, Elxan Əliyev, o cümlədən veteran idmançılar var. Sizin Aygünəm, mən elə baxmaq,
mənə belə baxmam, elə belə baxmam, məndən yoxdur heç yerdə.
Elə bu günlərdə müğənni Aygün Kazımova da prezidentin bəxşişinə layiq görülüb. Müğənni deyir ki, bu üç otaqlı ev onun bəzi problemlərini həll edəcək. O, yeni evdən qardrop kimi istifadə eləməyi nəzərdə tutur.
Mən ora mütləq və mütləq öz qardrobumun, konsert pasarlarımın və avadanlığımın mütləq köçürdəcəm o evimə. Çünki onlar neçə ildir ki, ambarda qalırdı. Bundan heç kimi xəbəri yoxdur. Mən bunu indi açıqlayıram. Amma nəhayət onlar üçün bir, belə deyim də, sığınacaq tapıldım.
Xüsusi reportajlar rubrikasında Səadət Akif qızının evsiz azərbaycanlılar barədə araşdırmasını dinləyirsiniz.
Tikinti şirkətləri hansı normativ aqlar əsasında mənzil fonduna mənzil bağışlayır? Ev bağışlaması hansı hüquqi aqlarla tənzimlənir? Bu suallara Nazirlər Kabinetindən cavab istədik. Kabinetin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, bu suallar onlara aid deyil. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, bu tipli hallar da qanunla, normativ aqlarla tənzimlənməlidir. Bu aqlar isə rəsmi mətbuatda dərc olunmalıdır ki, əhali xəbər tutsun. Amma hüquqşünas onu da söylüyor ki, bu məsələlərlə bağlı ortada normativ aqlar olsa belə, əslində tikinti şirkətlərin hökumətə mənzil payı verməsi və ya prezidentin ev bağışlaması kimi halları qanuni saymaq olmaz.
Bu cür haqların özü bir çox hallarda korrupsiya üçün münbit şərait yaradır. Bu cür hallar qanunçuluq prinsipinə ziddir və ölkənin iqtisadi dayaqlarını, hüquqi dayaqlarını dağıdır.
Ekspertlər deyirlər ki, əslində hökumət ya ona loyallığına görə fərqlənən adlı sanlı şəxslara pulsuz ev vermək ənənəsinə son qoymalı, ya da ehtiyacı olan hər bir kəsi mənzillə təmin eləməlidir. İqtisadçıların sözlərinə görə, əslində hökumət ölkədə elə bir iqtisadi sistem qurmalıdır ki, arzu eləyən alimindən tutmuş fəhləsinə qədər hər kəs özünə gün ağlaya bilsin. Azərbaycanda evsizlik problemi ilə üzləşənlərin dərdi hökuməti qayğılandırmasa da, ölkədə çalışan beynəlxalq layihə rəhbərlərini düşündürür. Məsələn, ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin parlament proqramının Azərbaycan təmsilçisi Petro Morgos deyir ki, onlar bu problemi öyrəniblər. Elə hazırda deputat köməkçiləri ilə bu barədə təlimlər aparırlar.
The legislation would set up the framework.
Ərazilərində yataqxanalar olan seçki dairələri ilə maraqlanırıq. Burada insanlar illərdir ki, ev növbələrinə dururlar. Biz deputat köməkçilərini həvəsləndiririk ki, onlar bu problemi öyrənsinlər, ekspertlərlə görüşsünlər. Bu problemin həlli yollarını hazırlayıb öz deputatlarına təqdim eləsinlər.
Milli Məclisin ikinci oxunuşa çıxardığı layihədə aztəminatlı ailələr yaddan çıxmayıb. Amma onları mülkiyyətçi kimi evlə təmin etmək yox, sosial mənzilləri kirayə vermək nəzərdə tutulub. Yəni, mənzil ehtiyacı olan adamlar ya dövlətin, ya da bələdiyyənin fondunda olan sosial mənzilləri kirayə götürə bilər. Kirayə pulunu da həmin mülkiyyətçilər müəyyənləşdirəcək. Milli Məclisin İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov hesab edir ki, sosial mənzil kirayəsi ilə aztəminatlı ailələrin mənzil ehtiyaclarını ödəmək mümkündür.
Həmi dövlət öz vəsaitini, deyək ki, xaricdə saxladığı vəsaiti çox az faizlə, neft fondunda vəsaitlər, deyək ki, xarici qiymətli kağızlarda onları yerləşdirməklə tikinti sektorunu canlandıra bilər. Bunun da nəticəsi olar ki, indiki pis durum tikinti sektoru canlana bilər.
Amma hələlik hökumət bu barədə danışmır. İqtisadçılar isə deyir ki, sosial mənzil kirayəsi problemin həlli yollarından biridir, amma tam həlli demək deyil. Beynəlxalq ekspertlər də hesab edir ki, aztəminatlı ailələrin özəl mənzillə təminatı hökumətə bahalı layihə kimi görünə bilər. Amma onların fikrincə, evsizlik həm də təhsilsiz və xəstə adam deməkdir. Bu isə hökumətə bugün xərclənə biləcək pullardan daha baha başa gələ bilər. Elə Xətai rayonundakı yataqxanada 30 yeni çürütdüyünü deyən Şeyxala da burada böyüyən uşaqların dərdini ağlayır. Soruşur ki, şəraitsizlikdən il boyu xəstə olan bu uşaqlardan ölkə üçün sağlam vətəndaş böyütmək mümkündürmü? Pınar, Pınar,
Xüsusi reportajlar rubrikasında Səadət Akif qızının evsiz azərbaycanlılar barədə araşdırmasını dinlədiniz.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12